Ef við samþykkjum ekki, verðum við Kúba norðursins. Ef við samþykkjum, verðum við Haiti. Það segir Einar Már Guðmundsson rithöfundur ICE-samningana. Þetta eins og í rússneskri skáldsögu frá fyrir tíð. Það eru tveir kostir í stöðunni og báðir vondir, segir hann. Við ræðum á eftir við Einar Már pólitík dagsins og ranglæti efnahagskerfa heimsins. Einar Már Guðmundsson rithöfundur hefur mjög látið til sín taka í samfélagsumræðunni frá því bankakerfið hér hrundi. Menn minnast ávarpa hans á útifundum á Austurvelli í vetur, blaðagreina og nú síðast hvítubókarinnar sem hefur að geyma lýsingu á íslensku samfélagi og þróun þess að undanförnu. Þar skáldskapurinn leiddur fram til liðs við pólitíkina. Einar Már hélt enn eitt Austurvallar ávarpi í dag á fundi þar sem ICE-samningunum var mótmælt. Heyrum upphaf þeirra ræðu.
Sjálfgerði fjötrar eru traustasti fjötra. Þannig orti Sigfús Staðarsson og sú staðan nú. Það var tekið veð í þjóðskráni án þess að þjóðin væri spurð og nú eigum við að viðurkenna veðið og játa á okkur glæpin. Við erum að játa á okkur glæp sem við höfum ekki framið. Leifi mér að vitni ég ef við sjóli. Ísland, þar sem eru einungist 320.000 íbúar, sér nú fram á að þurfa að axla margra miljardara evra skuldabyrði sem langstæstur hluti þjóðarinnar ber nákvæmlega enga ábyrð á og ræður alls ekki við að greiða. Það verið að hneppa okkur í ánuð. ICE-samningurinn fyrsta stigið, skilyrði alþjóðagjaldeyrissjóðsins næsta stig og þannig koll af kolli. Þar til við einhver tími í framtíðinni þá fáum við afsökunarbeiðni á þeim mistökum sem verið að gera núna en þá verður það of seint. Þeir segja að við verðum Kúba norðursins ef við samþykkjum þetta ekki. En ættum við þá ekki að bæta því við verðum Haiti norðursins ef við samþykkjum þetta. Þar var gengið að öllum kröfum alþjóðagjaldeyrissjóðsins og nú ríkir þar hungursneyð. Á sunnudaginn var Pái að biðja fyrir argentínumönnum vegna nákvæmlega sömu mála. Prógram Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hefur gert argentínumenn að fátæklingum. Þess vegna erum við komin hingað og þessu mótmælum við. Við eigum að játa okkur glæp sem við höfum ekki framið. Við eigum að axla byrðar hins alþjóðlega fjármálakerfis og verða breiðavíkur drengir þess. Í rauninni þessi vandi ekki vandi þjóðarinnar heldur eigenda þessa einkavæta banka sem rakaði til sín fé í gegnum ICE-reikningana á sínum tíma. Okkar vandi sá að stjórnvöld þessa lands og stjórnmálamenn vilja taka þennan vanda af eigendum bankans og færa hann yfir á okkur og ekki síst afkomendur okkar. Þetta getum við ekki samþykkt. Þessu mótmælum við öll.
Þetta var upphaf ræðu Einars Más Guðmundssonar sem að hélt á útifundi á Austurvelli í dag. Speillinn tók hús á Einari Má og ræddi við hann daginn og veginn á Íslandi hins hrunda efnahagskerfis og í framhaldi af þessu Einar Már ICE 100 miljarda sem Íslendingar þurfa að greiða. Hægt að tala á þeim nótum að þetta sé eitthvað sem við viljum ekki borga? Einhver leið undan þessu fargi?
Það lítur ekki þannig út, sko, af því að þetta eru auðvitað hálfgerð svona valdbeiting á alþjóðavísu. Það má segja að, eins og ég impraði á í ræðinni, að þetta séu eins og tveir kostir og báðir vondir. Þetta eins og í rússnesku skáldsögunum á 19. öld. En ég veit ekki, sko spurningin hvort að eigi ekki bara, hvort að eigi ekki að segja nei við það sem í boði eða allavega fá þetta að reyna að fá einhverjar úrbætur á því og það eru menn auðvitað að gera. Við erum einhvern veginn búin að taka þetta á okkur og þetta sem að ákveði fyrirtæki í bænum skuldar, það orðið að málefni allrar þjóðarinnar og við erum farinir að tala þetta sem skuldir okkar. En sem sé þessi sko innistæðu trygging sem talaðir og að þetta er eiginlega sko þessi mikla mótsögn í kerfinu sem meðan fjármagni var frjálst og mátti flæða hvert sem var og og eigendurnir báru svo mikla ábyrð að enginn átti að skipta sér af þeim, þá var sem sé allur gróðin einkavæddur, en nú, svo þegar þetta hrynur allt, að þá til eitthvað sem heitir innlandstrygging og hægt að gera þetta allt svona staðbundið og ábyrðin bara hjá mér og þér.
En ekki svolítið bágt að sjá hvað Vesalings ríkisstjórnin eiginlega getur gert í þessari stöðu annað en að makka rétt og semja?
Jú, ríkisstjórnin auðvitað að gera, það skulum við alveg hafa á hreinu, að ríkisstjórnin að gera það besta sem hún getur gert í stöðunni. En hún leið að sem sé... sko viðurkenna sem sé lappa upp á kerfi sem við vitum svo sem ekkert hvort það þess virði að lappa upp á. Það verið sem sé að friðþæja sko fjármála elítu heimsins. Ég hérna með var að lesa í blaði frá Noregi það sem að sko bara einhver norsk kona að skrifa sko það sem hún hvetur sko normenn til að láta einhver brota af olíusjóðnum sko og svo við sleppum við þetta. Þessi almenningur í löndunum hefur ekkit verið spurður, heldur alltaf talað bara við sko yfir toppa bankakerfisins og toppa stjórnvalda. Málin ekkert og svo erum við að líta á okkur bara eins og einhvers konar jobbi úr biblíunni eða Jesú Krist með krossin sko að við eigum að vera einhvers konar svona tákræn fyrir þetta fjármálakerfi sem að sko og við erum að grípa oft til svo vitlausra sko sjónamiða þegar menn segja og svo eru vina þjóðirnar að bregðast að það bara ekkert kjarni málsins sko að til dæmis svíjar þeir eru með bankakerfi sem búið að vera fjármálakerfi sem búið að vera fjármagna bankakerfi í Eystrasaltlöndunum og Austur-Evrópulöndunum þannig að þeir eru í nákvæmlega sömu stöðu gagnvart þeim og bretarnir og það eru bretarnir svona eins og með einmitt Gordon Brown í broddi fylkingar sem í gegnum City lögðu áherslu á allt þetta frjálsræði í fjármálakerfinu og Íslendingar sem sé íslenska fjármálakerfið svona, þó það yrði kannski með öllum sínum öfgum gengi eitthvað lengra, en þá það bara spegilmynd á því þetta er búin að vera sko stefna og ég held einhvern veginn sko þegar við ræðum málið út frá okkur og okkar skuldum, síðan hinn flöturinn á sko bara hvað þetta kerfi er að gera fyrir alla sko heimsbyggðina, hvað ánöð verið að neppa þjóðir í og þessi sko þjóðir ganga með aðstóð svona þessar alþjóðlegra valdastofnana eins og heimsbankans og alþjóðagjaldeyrissjóðsins og sem sé þessa svokallaða alþjóðasamfélags, þá ganga þjóðir bara, þá bara sjálfstæðið og hérna öll sjálfsvirðing bara tekin af þeim og þjóðir eru allt í hennu settar upp í vegg, alveg eins og við núna, við getum bara ekki gert neitt annað.
Maður sem mjög hagvanur í bankakerfinu sagði við mig í gær að núna væri tími fyrir skáld og fyrir öðruvísi stjórnmál og fyrir öðruvísi blaðamennsku. Heldur að skáldin fá einhverju áorkað í viðureign við fjármálakerfið heimsins?
Já, ég held að þarna... Ég held bara að almenningur að vakna og byrja að tjá sig og ég lít bara á mig sem almenning og fulltrúa hans sko og ég held að það hafa allir eitthvað til málan að leggja og það koma bara þau augnablik í sögunni sko að einhvern megin svona skáldin taka sér þetta hlutverk að tjá þessar hugsanir. Það mjög algeng viðbrögð við því sem ég að skrifa og segja að fólk segir við mig að heyrðu þú ert að segja það sem ég búin að vera að hugsa. Og þetta náttúrulega auðvitað það sem að svona tjáning skaldsins hefur alltaf snúist auk þess sem að það gerist oftast á svona tímum eins og við lifum núna að svona mörkin á milli svona ýmsa greina þeir múra hrynja þannig að nú ekkert ólíklegt að svona þjóðfélagsmál og hagfræði og alls konar ryðjist inn í skáldskapin og skáldskapurinn þar inn það má nú segja sko að þetta hagkerfi sem hefur verið við lífi hafi verið ansi skáldlegt það hefur byggst á svona skáldlegu auðmagni og sem sé svona loftbólum og þó að auðvitað hafi verið sko raunverulegar eignir á bakvið þetta all þessi fyrirtæki sem voru einkavætt og allar auðlindirnar sem voru teknar að þá er þetta auðvitað það er einhverju einmitt tímabili að ljúka núna því að sko þetta hlutleysi sem til dæmis jafnaðamenn hafa verið í þeir hafa tekið upp svona orðræðu frjálshyggjunnar eins og samfylkingin og sést nú einmitt svolítið í á þeirra málflutningi núna og hérna þeir virðast bara vera eins og málpípur alþjóðagjaldeyrissjóðsins Og sko þessi ég held að þetta söguskeið sé bara líðundi lok að þetta þessi sáttfísi sem sé jafnaðastefnunar við markaðshagkerfið
allan tíman frá hruni og ekki síst eftir að núverandi ríkisstjórn tók við hér í landinu þá höfum við horft upp á framhald af gömlu blokka og flokka pólitíkinni. Þeir sem eru stjórnarandstöðu eru á móti vegna þess að þeir eru ekki í ríkisstjórn og ríkisstjórnin keirir bara fram sína vísu án þess að rétt út höndina til hinna.
Já, að þetta er að það er að líka sko hægt að hafa sko svona stólaskipti sko það sem að Þeir sem voru að segja þetta fyrir nokkrum mánuðum er að segja hitt núna og það virðist vera sem sé að þingið og þingræðið sé eigi allavega í mjög miklum vandræðum með að takast á við þetta ástand og hérna auk þess nefnilega að þetta kerfi sem nú hefur verið við líði og Æseif er Og samþykkt Æseif-samningana er bara ták þess að það á að viðhalda alveg þessu sama kerfi og þar með auðvitað þessum sömu valda stofnunum og einmitt má segja sko alveg óháð því hvað mönnum finnst um Evrópusambandið að ganga í Evrópusambandið sko er ákveðin viður kenning á vanhæfni þess stjórnmálamannana þeir geta ekki verið ábyrgir hérna og þá verða þeir fullkomlega óábyrgir út í heimi
Sérðu það fyrir þér að stjórnmálamenn í allra næstu framtíð hér á landi breytist?
Ég vona það, ég vona sko það sem gerðist í hruninu var, hvað var það í sko stjórnmál og stjórnmálamenn var mjög áhugavert, það var að segja að þetta tungumál sem stjórnmálamenn hafa talað og komist upp með allir þessir orðaleppar sem byggjast á svona lagaflækjum og embættismanna svona orðaforða að þessi orðaforði hrundi allt í einu og þá var það alveg innihaldsleysi hans var algjörlega ljóst og því að menn höfðu alltaf sko þóst skilja þá en ekki skili nokkurn skapaðan hlut og þannig held ég að því leiti held ég að sko svona stjórnmála Sko tungumáli það hafi rekist mjög sko illilega á veruleikan. Ég held að sko stjórnmál, sko það er til auðvitað mjög margir sko hæfir sko stjórnmálamenn sem slíkir og með tillögur. En það virðist einhvern megin vera að eins og við sjáum til að mynda eins og hjá Vinstri grænum að leið og þeir sko málflutningurinn breytist. Leið og sest í stólinn og það virðist ekki það er erfitt að rekja þetta til einhverja beinnar sko hugafarsbreytinga menn eru allir að vilja gerði það er eins og sko embættið hugsi með manninum fremur en maðurinn með embættinu
Já, þeir eru allt í hennum komnir honum í skurðin með skópluna, eða ekki?
Jú, já, það má segja það, sko. Þeir sem sé bara, sem sé lappa inn í sem sé ákveði hlutverk og ákveði ramma og það er sem sé hlutverk, það er sem sé hlutverk stjórnvalda að halda koma þessu fjármálakerfi og öllu í gang, svona hvað sem það kostar og hérna og já, einhvern megin síðan ekki söguna meir.
Þetta sagði Einar Már Guðmundsson, rithöfundur.